Ni san kelen in kɔnɔ ma caama de y'a yira k'a fɔ ko kolonɛl Asimi Goyita n'a ka cɛdenw ye caaman kɛ ka da u ka cɛsiri an'u ka timinandiya kan mun yɛrɛ kɛla sababu ye ka jatigɛwale tigilamɔgɔw jolo caaman kari ani ka mali la hɔrɔnya nga ko dɔ be kɔ halisa ɲɛsi kan ka kɛ minnu ma walasa mali ka taa ɲɛ o be san sɔrɔ an ka madama dɔ lamɛn.
Bon, ne ye faamuyali min sɔrɔ Asimi ka san kelen fanga ta in na kuma lasurunyara n be se k'a fɔ a y'a to mali y'a danbe yɔrɔ dɔ sɔrɔ parske an be se k'a fɔ fɔlɔ tubabu tun ɲɛ donni nana o tun be fɛn minnu kɛ na mɛ deb' a sigira pouvoir la o caaman bɔra ye donc cɛ indike an afrika an t'o ye kuma bɛɛ kuwa fana hu miiri élection fana la parce que an be wagati min na n'o ye transition ye o ma jamana foyi jɔ donc an kan ka fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que ka élection n'organise an be se ka b'o la pour que jamana ɲɛ taga be se ka nacogo
alisa a be dɔɔni fara ka cɛsiri kan wa ka jamana bacigi a ka mɔgɔ ɲɛnamaw wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la ka dɔ fara lakana kan ka dɔ fara balo cogoya kan
sinɔ kureta dabura min kama présidan kɔrɔ ma se ka min kɛ kura ka se k'o kɛ mɛ maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ nana Asimi kɛ fɛn dɔ ye i b'a fɔ ko sɛ ngie k'a yira k'a be se ka koo bɛ kɛ bon an be yɔrɔ min na ko bi jamana bɛɛ sɔgɔlen do ɲɔgɔn na jamana si foyi tɛ min kelen be se ka ko kɛ n'a ni jamana tɔw ma fara ɲɔgɔn kan donc Asimi nana ka maliyɛnw bɔ inɔ fɛn na a ye embauché san ila ka faransi gɛn ka minisemant ka contrat banna ma sogo renouvelé bon a jara maliyɛn dɔw ye ne kɔni fɛ sisa a ma se ni bɛɛ ma kuwa parce que jamana be se ka dɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni ni si ye
d'abord bon deb'a nana vraiment changement nana yɛrɛ di ya n'i y'a mɛn sɛnɛ fo sécurité ka kɛ n'i y'a mɛn n bita wɔri ɲini fo sécurité ka kɛ diɲɛ fɛn o fɛn a baselen do sécurité la sécurité diɲɛ fɛn o fana don maintenant c'est à dire yiriwa tɛ yen quoi sécurité bɛ ka na dɔɔni dɔɔni bon ni sécurité nana sisan a b'a ye mɔgɔ bɛ ka kule fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ nɔgɔya mais en tant que sécurité tɛ yen nɔgɔya tɛ se ka don fosi la.
Asimi ka san kelen nin aa ne ye faamuyali caman sɔrɔ a ka baara kɛta la parce que a fɔlɔfɔlɔ an kɛra an yɛrɛma hɔrɔn ye parce que jamana kɔnɔ ni jamanaden dara a yɛrɛ la o ye jamana jɔ fɔlɔfɔlɔ ye mais n'i tulonna mɔgɔw la i t'i kɛ jamana jɔ dɛ. O ye ne ka nisɔndiya fɔlɔfɔlɔ ye nisɔndiya filanan ne b'a fɔ a ka kɛ cɛ ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali an bɛ exemple ta Chine kan Mao si tɛ a ka duloki bɔ Chine kama mɛ bi u bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ a fana ka duloki bɔ Mali kama walasa don dɔ la Mali tɔgɔ bɛ fɔ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni y'a san kelen ye bi Colonel Asimi Goyita n'a ka cɛdenw olu ye Nbandao ni Mokhtar Ouane ka fanga dafiri ka sababu kɛ faamuyalibaliya Mali gouvernement faliliko la. Mariam Kuyate ka laseli do Bamako, VOA Bambara.